Tā jau jaunībā, lai saka. Es taču viņiem varu pastāstīt pasaciņas, piemēram, kad mēs augām. Aiz deviņām jūrām dzīvoja reiz bagāts karalis. Man bija mans grāmatas, tev jau nebija vairāk. Aiz deviņām jūrām bija viss. Kādā jauka dienā, tad, kad aptīk dzīvot karaļdāma krastā kā ko es. Atpakaļ, kad brauc, man bija līdzi meči sēduši uz vīna mučelē. Tomēr vajag sainītī. Izjūt zaļā lauka, paskatīt, lai nevadās, ka kaut ko labu apmainīt. Kaut ir kāds un dāvā, atgriezāmies pārā.